Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարել է վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորհները։
Որոշ քայլեր մենք կձևակերպենք արդեն այսօր։
Ընդդիմությունը միջդեռ թերահավատությամբ է ընդունում կառավարության ղեկավարի հնչեցրած հերթական խոստումները։
Նման հայտարարությունները մեզ համար արժեք չունեն, մեզ համար արժեք ունեն գործողությունները, քայլերը։
Մինսկի խումբը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին կոչ է անում վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Մինչ այդ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակն անփոփոխ է, Ադրբեջանը խախտում է հրադադարի մասին պայմանավորվածությունները, հայկական կողմը ունի 1-0 հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանցիների 1-3 Որդը համարում է, որ Ղարաբաղի անկախությունը բխում է Կրեմլի շահերից նոր սոցհարցումներ։ Այսօր այլ թեմաներ են առաջարկում այս թողարկման ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մայիսի լույս 12-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հրձկային եւ դիպուկահար զինատեսակներից կրկին անկանոն կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են իրավիճակը եւ համարժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում, ասվում է ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթացը, ինչպես Արմեն Պրեսի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, հնարավոր է միայն բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի լիիրավ մասնակցության պարագայում։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարում են, որ վերջին բռնությունների ֆոնին շփման գծում լարվածությունը անհապաղ նվազեցնելու անհրաժեշտությունից ելնելով ժամանակն է, որ տեղի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցումը ըստ համանախագահների հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ գալիք շաբաթ Վիեննայում։ Անտեսելով Ռուսաստանի առարկությունները, Միացյալ Նահանգները այսօր ակտիվացրել է Ռումինիայում տեղակայած հակահրթիռային պաշտպանության կենտրոնը, որը հանդիսանում է համաեվրոպական հակահրթիռային միասնական համակարգի բաղադրիչը։ Ռումինիայի հարավում Դերվեսելու ավանի մոտակայքում այսօր բացված կենտրոնի կառուցման արժեքը կազմել է 800 միլիոն դոլար։ Վաշինգտոնը հայտնել է, որ համակարգը պաշտպանելու է ՆԱՏՕ-ի երկրները կարճ եւ միջին հեռահարության հրթիռներից, որոնք կարող են արձակվել մասնավորապես մերձավոր արևելքից, մինչդեռ Մոսկվան ենթադրում է, որ համակարգը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ եւ խախտում է տարածաշրջանային հավասարակշռությունը։ Ղրիմի փաստացի իշխանությունը արգելափակել է Ազատություն ռադիոկայանի Կրիմ Ռեալի Ղրիմյան լրատվական կայքը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին, եւ այսպես վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ինչպես եւ խոստացել էր երեք, այսօր հանդես եկավ ծավալուն ելույթով նվիրված երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Թեև Հայաստանի ամառում վարչապետի ելույթը բնութագրվեց հեղափոխական, սակայն ըստ էության Հովիկ Աբրահամյանը կրկնել է տարիներ շարունակ հնչեցրած նույն խոստումները, որոնք չկատարելու համար բարբերաբար քննադատության է ենթարկվում։ Իր ելույթում Հայաստանի վարչապետը մասնավորապես հայտարարել է խնայողության ռեժիմի անցնելու մասին, ակնարկելով զանգվածային կրճատումների մասին, կրկին խոսել է մենաշնորներից, կոռուպցիայի դեմ պայքարից, սակայն խուսափելով հստականուններ ու ոլորտներ նշել, որոնց մասին մամուլը բարբերաբար ահազանգում է փոխարեն, ավելի քան 2 տարի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Հովիկ Աբրահամյանին եւս 3 շաբաթ է հարկավոր երկրում մենաշնորների մասին ամբողջական պատկեր կազմելու համար։ Սարգիս Արությունյանն է շարունակում։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով Հայաստանը բավարար չափով չի զարգանում ու չի պայքարում կոռուպցիայի դեմ, որպեսզի դիմակային նորմ արտահրավերների։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկի նստեյության ծրագրային ելույթ ունենալով Աբրահամյանը հայտարարեց իշխանությունների մի շարք նախաձեռնությունների մասին՝ բյուջեի խնայողություն, պետական համակարգի կրճատում, պայքար կոռուպցիայի ու մենաշնորների դեմ։ Մինչ նախաձեռնությունների մասին մանրամասնելը վարչապետը նաև տեղեկացրեց, մայիսի 14-ից կառավարությունը սկսում է շաբաթական քննարկումներ տնտեսության զարգացման եւ բազում այլ հարցերի շուրջ, եւ բոլոր նրանք ներառյալ ընդդիմությունից, ովքեր ունեն առաջարկ հասարակություններ, դրանք կարող են համառոտ ներկայացնել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, այդ թվում վերջինիս էլեկտրոնային փոստի միջոցով։
Թե մենք ունենք հաստատված բյուջե, սակայն պետք է անցնենք քննարկության առավել խիստ ռեժիմի։ Պետք է ձևավորենք առավել քիչ ծախսատար պետական կառավարման ապարատ։ Պետք է կրճատենք այն ծախսերը, որոնք չունեն էական ազդեցություն իրական արդյունքի վրա։ Դրանց շրջանակը փոքր չէ։ Գործողումները, ներկայացական ծախսերը, վերանորոգումները, ծառայողական մեքենաները եւ այլն։ Որոշ քայլեր մենք ձեռնարկենք արդեն այսօր։ Այս կապակցությամբ հանձնարարում եմ Ֆինանսների նախարարությանը եւ կառավարության աշխատակազմին մինչեւ կառավարության հաջորդ դիստը ներկայացնելու լրացուցիչ առաջարկություններ։
Ըստ Աբրահամյանի խնայողություններից առաջացած միջոցները կուղղվեն առաջնահերթ խնդիրների լուծմանը, չմանրամասնելով սակայն թե ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։ Վարչապետը խոսեց նաեւ պետական կառավարման ապարատը ավելի կոմպակտ դարձնելու մասին, հայտարարելով, որ խոսքը ոչ միայն նախարարությունների աշխատակազմերի մասին է, այլ նաև տարբեր պոակների, ծիգերի, առընթեր մարմինների, և որ մինչև 2017 թվականի բյուջետային քննարկումների մեկնարկը պետք է պատրաստ լինի օպտիմալացման վերաբերյալ մանրամասն վերլուծություն։
Ամբողջությամբ դիտակցում եմ այն հանգամանքը, որի մնացած առնվազն այս երկու մոտեցումների արդյունքում կարող է առաջանալ որոշակի սոցիալական լարվածություն, պայմանավորված պետական համակարգում աշխատատեղերի կրճատմամբ, բայց լինենք անկեղծ, երկար տարիներ մենք նման քայլերի չենք գնում հենց սոցիալական լարվածություն չստեղծելու պատճառով, բայց այսօր Արցախի եւ այլ հայերենի արժեվ ծառայած անվտանգության խնդիրները այլ են։ Ստեղծված իրավիճակը իսկապես ոչ ստանդարտ է, եւ մենք չպետք է խուսափենք ոչ ստանդարտ քայլեր կատարելուց ու որոշումներ կայացնելուց։
Հովիկ Աբրահամյանը հերթական անգամ չմոռացավ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Նախ եւ առաջ մենք պետք է սահմանենք երկու կարևոր սկզբունք։ Առաջինը՝ կոռուպցիոն երևույթները ըստ մարմինների պետք է դառնան առանձին չափան առարկա, այդ թվում սոցիոլոգական հարցումների միջոցով։ Թե մարմինների ղեկավարները եւ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարող իրավապահները պետք է հանրային հաշվետվություն ներկայացնեն այդ ցուցանիշների դինամիկայի հետ կապված։ Վատթարացող կամ ամփոփող վիճակի պարագայում մենք հետևություններ կանենք այդ թվում նաեւ կադրային հարցերում։ Երկրորդ սկզբունքը վերաբերում է շայրի բախման երևույթին։ Համարում եմ, որ մենք պետք է շատ արագ կոշտ մեխանիզմներ ներդնենք, որոնք կբացառեն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւ նրանց հետ փոխկապակցած ազգականների մասնակցությունը պետական գնումներին եւ պետական միջոցներով իրականացվող ծրագրերին։
Արդյունավետ կառավարման մեխանիզմ, առավել հզոր պետություն, մրցունակ ու թափանցիկ տնտեսություն ունենալու մասին վարչապետի խոստումների միջդեռ ընդդիմությունը չի հավատում։ Իշխանությունների ընդդիմախոսները չեն պատրաստվում առաջարկներ ուղարկել կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի էլեկտրոնային փոստին, ինչպես Հովիկ Աբրահամյանն էր հուշում։ Ընդդիմությունը կսպասի իշխանությունների հերթական խոստումներից, գոնե որոշների կատարմանը։ Հավաստիացումները համոզիչ կլինեն, եթե օրինակ հարյուրավոր միլիոն դոլարներ թաքցրած նախկին պաշտոն Միհրան Պողոսյանը պատասխանատվության ենթարկվեր, պնդում են ընդդիմադիր գործիչները, Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին հայտարարությունները արժեք չունեն։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անդրադառնալով վարչապետի այսօրվա ելույթին ընդգծեց. «Իրենք սպասում են կոնկրետ քայլերի, մասնավորապես երբ իշխանությունները կսկսեն հետապնդել գող պաշտոնյաներին»։ Ընդդիմադիր գործիչը մատնացույց է անում օֆշորային սկանդալի հերոս նախկին հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանի վերաբերյալ մամուլում այսօր տեղ գտած հրապարակումը։
Համաձայն մամուլի տեղեկությունների նա 800 միլիոն դոլարի, չգիտեմ, ընդհանուր հարստություն է կուտակել, ասում են Լոնդոնում ինչ-որ մի մեծ հսկայական շենք ունի, ինչն է խանգարում, եթե անկեղծ են իշխանությունները այս մղման մեջ, իսկապես արդեն լուրջ միգուցե դրակոնյան քայլերի գնալ և այնպիսի օրենքներ մտցրել, որոնք թույլ կտան նման ակնհայտ գող պաշտոնյաների նկատմամբ կիրառել, այո, ինչու՞ չէ, կոնֆիսկացիա նրանց սեփականության, որովհետև դա նրանք ձեռք են բերել ոչ թե ինչ-որ հալալ քրտինքով, այլ կողոպուտով, թալանով։ Այ երբ որ տեսնենք, որ իշխանությունը կոշտ քայլեր է անում, հետապնդելով գող պաշտոնյաներին, այդ ժամանակ նոր ավելի լուրջ խոսակցություն կարող է ծավալվել։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, որ թեև Լևոն Զուրաբյանը մի փոքր խիստ է արտահայտվում, բայց կիսում է ընդդիմադիր գործընկերոջ տեսակետը, հայտարարություններից բացի նաև պետք է արդյունքներ լինեն։
Դուք համաձայն եք, որպեսի բյուջեից, պետությունից ապահովված այդ ամբողջ հարստությունը պաշտոնյաներից վերադարձվի պետական?
Ես ոչ թե հիմա եմ համաձայն, ես դրա կողմնակից եղել եմ արդեն 30 տարի։ Բյուջեի վրա ձեռք մեկնողներին հարկավոր է այդ ձեռքերը կտրել։
Նշենք, որ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր ասել է, թե այս ամսվա 14-ից սկսում են պարբերական շաբաթական քննարկումներ, որի ընթացքում անդրադարձ են կատարելու կոռուպցիայի դեմ պայքարին, շահերի բախման երևույթին, ինչպես նաև պետական ծախսերը կրճատելու անհրաժեշտությանը։ Վարչապետը նշել է, թե ովքեր ունեն առաջարկություններ, դրանք համառոտ կարող են ներկայացնել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, դրանք ուղարկելով նրա էլեկտրոնային փոստին։ Հայազգային կոնգրեսը, սակայն, Դավիթ Հարությունյանին նամակներ չի ուղարկի։
Գործընթացը դեռ պարզ չի, այսինքն ձևակերպված չի, ինչ գործընթաց է, ինչ ձևաչափով։ Եթե դուք նկատի ունեք Դավիթ Հարությունյանի մեյլին առաջարկներ ուղարկելու գործընթացը, բնականաբար մենք նման գործընթացին չենք մասնակցելու, մենք շատ ավելի լուրջ մեխանիզմներ ունենք որևէ հարցի բարձրացման և նույն ազգային ժողովում և այլ ֆորմատներում։ Իսկ եթե խոսքը գնում է ինչ-որ պարբերական քննարկումների մասին, այդ առաջարկը պետք է կոնկրետացվի։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք պետք է քարորյա պատերազմ լիներ, որպեսզի իշխանությունը հասկանար, որ պետք է վերջ տալ կոռուպցիային իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե իրենք այդ խնդրի մասին բազմից են խոսել։ Պարզապես վարչապետի հորդորն այն է, որ այս իրավիճակում պետք է ավելի զգոն լինել։
Իրոք քարորյա պատերազմից հետո իրավիճակը փոխվել և մենք բոլորս պետք է մի փոքր ավելի զգոն լինենք, ոչ թե մի փոքր առավել զգոն պետք է լինենք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարին հարցրեցինք, թե ինչ է նշանակում ավելի զգոն լինել, այսինքն պաշտոնյաներն այլևս կոռուպցիայով չեն զբաղվելու։
Կոռուպցիան եղել է մարդկության հետ, եկել է մարդկության հետ և մարդկության հետ է պետք է վերանա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սահմանային իրադրության մասին, ըստ Ղարաբաղյան ռազմական գերատեսչության, իրավիճակը շփման գծում անփոփոխ է, ադրբեջանական զինուժը շարունակում է խախտել հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, հայկական կողմը ունի 1 զոհ։ Բռնություններին վերջ տալու և լարվածությունը նվազեցնելու նպատակով հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ են անում վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածած հայտարարությամբ ընդգծում են, թե պատրաստ են Վիեննայում կազմակերպել Սարգսյան Ալիև հանդիպում, եթե վերջիներս տան իրենց համաձայնությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր տարածած հայտարարությունում շեշտել են. ժամանակն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն։ Մեր արտաքին գործերի նախարարները պատրաստ են կազմակերպել այդ հանդիպումը հաջորդ շաբաթ Վիեննայում։ Նրանց հիմնական նպատակը կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը և համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում, ինչը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի հիմնարար սկզբունքների և տարերի հիման վրա համապարփակ կարգավորման բանակցությունների վերսկսման համար։ Հայտարարում են դեսպան Իգոր Պոպովը, Ջեմս Վորլիքը, Պիեր Անդրիոն։ Միջնորդների առաջարկի վերաբերյալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի գերատեսչությունների կողմից դեռևս պաշտոնական հայտարարություն չկա։ Ազատության հարցմանի պատասխան արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը մանրամասներ չհաղորդելով ասաց, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը հայտնի է և որ նման հանդիպումների մասին պատշաճ ժամկետներում կտեղեկացնեն։ Միջդեռ հայկական կողմը ավելի վաղ հայտարարել է, թե կվերսկսի բանակցությունները, եթե Ադրբեջանը դադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ոտնձգությունները։ Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդները, կարևորելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը ապրիլյան քարոջա ռազմական գործողություններից հետո, շեշտում են, բանակցությունները չեն կարող հաջողությամբ պսակվել, եթե բռնությունները շարունակվեն և խաղաղություն չի հաստատվի առանց բանակցային պրոցեսի։ Մենք վերահաստատում ենք, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, հայտարարում են նրանք։ Միջդեռ այս գիշեր հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում ևս խաղաղ չի անցել։ Ինչպես հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, երեկոյան պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված մասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականին ծնված Արմեն Հրայրի Մարտիրոսյանը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների զրույցում անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից անընդհատ շեշտվող տարածքների հանձնման թեմային ասել է. Ադրբեջանը պարտավոր է առնվազն վերադարձնել Ղարաբաղի օկուպացրած շրջանները և ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։
Որ Ադրբեջանը փորձում է այդ ամբողջ փաթեթից դուրս բերել, դա նաև երեկվա Գերմանիայում գտնվելիս մամիզյարովի հայտարություններ իր պատկերացմամբ խնդիրելուցում է տարածքներ վերադարձնելով եւ այլ եւ այլ։ Տարածքային հարցերը մինչեւ առաջ քաշելը Ադրբեջանը պարտավոր է առնվազն, եթե դա այդքան կարևոր է, վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օկուպացված շրջանները եւ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելուց հետո միայն Ադրբեջանը կարող է խոսել հայկական կողմի հսկողության տակ գտնվող տարածքների վերադարձման մասին, որովհետև ճանաչելով Ղարաբաղի անկախությունը, նա կունենա այն սուբյեկտը, որը իրավազոր է քննարկել նման հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող այդպիսի հարցեր լուծել Ղարաբաղի փոխարեն, ասել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղի հնարավոր դե յուրե ճանաչումը կապում են ադրբեջանական ագրեսիայի հետ, հայտարարելով, թե կգնան այդ քայլին, եթե Բաքուն լայնածավալ ագրեսիա նախաձեռնի։ Հայաստանի քաղաքացիները հակադարձում են, պնդելով, որ պաշտոնական Երևանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը վաղուց պետք է տեղի ունենար։ Տաթևիկ Դանիելյանի հարցախույզը.
Ինչ կարգավիճակում կցանկանայիք տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։
Ուսումը Հայաստանի մաս է կազմել միշտ, պետք է միշտ մնա Հայաստանի մաս։
Պատկերացնում ինչպես Ղարաբաղցին է ուզում։ Ինչպես Ղարաբաղցին ուզում, ինչպես ամեն հայ ուզում, ամեն ոք, ինչպես դու, ինչպես ես, ինչպես բոլոր հայերը։
Ինչ կարգավիճակ եք տեսնում անկախ Հանրապետություն Հայաստանի կազմի այլ տարբերակ։
Միանշանակ անկախ ապագայում միացված Հայաստանին։
Եվ երբ կլինի այդ ապագան ձեր կարծիքով։
Մոտ ապագայում, համոզված եմ դրանում, մոտ ապագայում։ Այս վերջին իրադրությունը ցույց տվեց, որ անպայման այդպես է լինելու մեր համախմբվածությունը, մեր բանակի հզորությունը։
Հայաստանի կազմում իհարկե ավելի լավ կլիներ, բայց դա երևի լինելիք բան չի հիմա հլվով։ Ինչ որ ժամանակ է պետք, ու ինչ որ պրոցեսներ է պետք, որ անցնենք երևի այդ ստադիաները, որպեսզի հասնենք դրան։ Եթե դա հնարավոր լիներ, չէին դնի հարցն այնպես, որ անկախություն ձեռք բերեր։
Ղարաբաղի կարգավիճակը ինչպիսին եք պատկերացնում, անկախ Հանրապետություն Հայաստանի կազմ կամ մեկ այլ կարգավիճակում։
Կարծում եմ անկախ։
Ինչո՞ւ։
Չեմ կարող ասել ինչու, բայց դե ամեն դեպքում ինձ թվում է ավելի ճիշտ է անկախ լինեն։
Իմ կարծիքով միանա Հայաստանին լավ կլինի։
Որ դժվար է ասել, Հայաստանի կազմում էլ առանձին էլ որպես առանձին պետություն իրենց առավելությունները ունեն։
Կցանանչենք նրա եւ անկախությունը եւ միացումը։ Եվ լավ կլինի։
Այսինքն սկզում անկախանա, հետո միանա Հայաստանի Հանրապետությանը։
Իհարկե։
Ինչու եւ երբ կտեսնենք։
Դե Ղարաբաղը նոր չի, որ մեր հայրենիքի մասն է։ Դարերից վեր մերն ա եղել, մերն էլ կլինի։
Ես պատկերացնում եմ, որ Ղարաբաղը պիտի ճանաչվի որպես անկախ պետություն։ Հետագայում էլ մտնի Հայաստանի կազմի մեջ։ Միակ լուծումը դա է։
Ո՞նց մտածում ես, ճանաչումը ճիշտ է։
Ինչու։
Ուզենք թե չուզենք, ճանաչենք թե չճանաչենք, մենք մասնակից ենք պատերազմին։ Մենք իրաց առաջի հովանավորը ունենք, նույն ազգն ենք։ Ինչքան մենք մեզ հերոպա ենք, այն ցախավելի պատմություն առաջին մեզ կջարդեն։ Մենք պետք է միասին լինենք, դրա մասը պետք է ճանաչենք։ Ճիշտ է դա, իմ կարծիքով։
Ճանաչենք որպես անկախ առանձին հանրապետություն։
Անկախ հանրապետություն եւ հետո կարող ենք դարձնել միացյալ Հայաստան։
Հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի քաղաքացիների 35%-ը կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի անկախ պետություն, ընդ որում նրանք համոզված են, որ դա բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Սոցիոլոգիական նոր հարցումների արդյունքների համաձայն Ռուսաստանի բնակիչները հավատում են, որ Մոսկվան կարող է օգնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորմանը։ Սոցիոլոգների այն հարցին թարթոք լսել են քարորիա պատերազմի մասին ռուսաստանցիների 72%-ը դրական է պատասխանել։ Ուշագրավ է, որ այս ցուցանիշը զգալիորեն գերազանցում է 2014 թվականի 45% ցուցանիշը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանցիների ավելի քան 1/3-ի 35%-ի համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի որպես անկախ պետության գոյությունը կհամապատասխանի Ռուսաստանի Դաշնության ազգային շահերին, սա այն վկայում Մոսկվայում գործող խոշորագույն սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հետազոտության արդյունքները, որոնք հրապարակվել են այսօր։ Հարցված ռուսաստանցիների 9%-ի համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ընդգրկվի Հայաստանի կազմում, Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում կողմում գտնվելու կողմնակիցների թիվը ռուսաստանցիների շրջանում ըստ ֆցիոմի հարցման չի գերազանցում 6%-ը։ Մոսկվացի սոցիոլոգները նաև փորձել են պարզել երկրի բնակիչների տեսակետը Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության հարցում։ Պարզվում է, որ հարցված ռուսաստանցիների 1/4-ից ավելին 26%-ն այսօր էլ համոզված է, որ Լեռնային Ղարաբաղն անկախ պետություն է։ Եվս 13%-ի համոզմամբ Ղարաբաղը Հայաստանի, 11%-ի կարծիքով էլ Ադրբեջանի մի մասն է։ Նկատենք, սակայն, որ ապրիլյան պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղի մասին ռուսաստանցիների տեղեկացվածության մակարդակը կտրուկ կերպով աճել է։ Եթե 2014 թվականին հարցված ռուսաստանցիների միայն 10%-ն էր ասում, թե քաջածանոթ է Ղարաբաղյան հակամարտության նախապատմությանն, ապա այսօր արդեն այդ ցուցանիշը հասել է 25%-ի, նշում են ֆցիոմի մասնագետները, հավելելով. 2014-ին հարցվածների միայն 35%-ն էր նշում, թե որոշակի պատկերացում ունի այս հակամարտության մասին, այժմ արդեն նման կարծիք է հայտնել հետազոտությանը մասնակցած ռուսների 47%-ը։ Եթե 2 տարի առաջ ռուսաստանցիների 52%-ը պնդում էր, թե երբեք չի լսել Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, ապա այժմ ապրիլյան պատերազմից հետո այդ ցուցանիշը կրճատվել է շուրջ 2 անգամ, հասնելով 27%-ի։ ՖՑՅՈՄ-ի սոցիոլոգները նաև փորձել են պարզել ռուսաստանցիների կարծիքով ինչ մոտեցում պետք է որդեգրի Մոսկվան այս հակամարտության ընթացքում, կողմերից որ մեկին է հարկավոր աջակցություն ցուցաբերել։ Հարցվածների 4%-ի համոզմամբ պաշտոնական Մոսկվան պետք է աջակցի Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությանը, 2%-ի համոզմամբ էլ Ադրբեջանին։ Հարցման մասնակիցների հարաբերական մեծամասնության 44%-ի պնդմամբ Ռուսաստանը Ղարաբաղում պետք է միջնորդի դեր ստանձնի, փորձելով հաշտեցնել երկու կողմերին։ Ռուսաստանցիների ևս 36%-ը հակառակը պնդում է, թե Մոսկվան որևէ պարագայում չպետք է միջամտի Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Ուշագրավը իդեպ, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության կտրուկ վատթարացման ֆոնին Մոսկվայի լիակատար չեզոքության կողմնակիցների թիվը 2014 թվականի համեմատ նվազել է շուրջ 25%-ով։ Իդեպ, ՑՅՈՄ-ի հարցմանը մասնակցած ռուսաստանցիների 18%-ը ընդհանրապես վստահ է, թե Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որևէ առնչություն չունի Ռուսաստանի Դաշնության կենսական շահերի հետ։ Ուշագրավը իդեպ, որ չնայած շփման գծում իրադրության կտրուկ լարմանը, ռուսաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը վստահ է, հակամարտությունը հնարավորելուց էլ խաղաղ ճանապարով։ Եթե 2014 թվականին այս տեսակետին էր հակված ռուսաստանցիների 57%-ն, ապա ապրիլյան պատերազմից հետո այդ ցուցանիշը հասել է 71%-ին։
Գելեոն կոնդիներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, առավել ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամի փոխանցումը քարորյա պատերազմից առաջացած էйֆորիան իր տեղը զիջում է հիասթափության էйֆորիայի հիմքում համախմբվածություններ, Ղարաբաղը, Ղարաբաղով Հայաստանը պաշտպանելու մղումը, սահմանին կանգնած զինվորի իսկական հերոսությունը։ Էйֆորիան բացառիկ շանս էր իշխանությանը արատավոր գործելակերպը դադարեցնելու, սթափվելու համար։ Իշխանությունը կարող էր ցույց տալ, որ պատրաստ է փոփոխություններ կատարել ներքին կյանքում, տնտեսական մենաշնորհների վերացման, ստվերի իրական խոշորների հաշվին կրճատ ներքաղաքական հարաբերությունները ճղճի մակարդակից բարձրացնելու ուղղությամբ, Ռուսաստանի հետ վերականգնել արժանապատիվ հարաբերությունները դուրս գալ կցորդի կարգավիճակից, սակայն դա տևեց մի քանի օր, և Ռուսաստանից ունեցած վախը վերագտավ իր տեղը ոչ միայն իշխանության, նաև ընդդիմության հոգիներում, այնքան որ սկսեցին համարը Ռոգոզինին կրկնելով արդարացնել Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքը։ Հանրությունը հասկացավ, որ սեփական զավակների կյանքի գնով արժանի հակահարված հասցնելով արտաքին թշնամուն, անզոր է ներքին թշնամու դեմ։ Պատերազմը բացահայտեց մեկ այլ պատերազմի անխուսափելիությունը, թե երբ դա տեղի կունենա, կախված է հասարակությունից, որը Հայաստանում պատասխանատու միակ սուբյեկտն է, մնացած բոլոր սուբյեկտների, առաջին հերթին պետության բացակայության պայմաններում։ Հրապարակը գրում է, թե այսօր սահմանին կանգնած զինվորը 2017-ին մտնելու է ընտրատեղամաս, գալիք ընտրությունը պետք է չափվի այդ հնարավորությամբ։ 2016-ի ապրիլին սահմանն անառիկ պահած զինվորը ազատ է, թե ոչ, իր քվեն տալու նախընտրած կուսակցությանը, զոհվածի ծնողն ազատ է, հասարակությունն ազատ է, ոչ մի մատներ թանաքոտել էլեկտրոնային գրանցում վստահությունը չի բարձրացնելու, եթե հասարակությունը ընտրություն կատարելու իրավունքն իրականացնելիս ձերբազատված չլինի նախապ պաշարումներից և ֆոբիաներից։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ օֆշորային սկանդալի հերոս Միհրան Պողոսյանը Լոնդոնի կենտրոնում թանկարժեք մեծ շենք է գնել։ Այն այսօր տրված է վարձակալության ու սեփականատիրոջը կայուն մեծ եկամուտ է ապահովում։ Չորրորդ իշխանությունն էլ հայտնում է, որ ԴԱՀԿ-ի նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը, նույն ինքը Քեթրինի Միհրանը, Արաբկիր 29 փողոցի իր առանձնատան տարածքը ընդլայնել է մի քանի տարի առաջ և հիմա Պարիսպն է առաջ բերում ևս 8 մետրով, իսկ արդյունքում փակվում է փողոցը։ Ժողովուրդը գրում է, որ Շուշիի ազատագրման 24-րդ տարեդարձի օրերին Հայաստանից Արցախ այցելած հյուրերի մեջ ներկա էին նաև նախկին պաշտոնյաներ և գեներալներ, ի թիվս այլոց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալուս Փայտյանը, ով 2012-ին ազատվել է պաշտոնից։ Դա կապվում է Գոմեշի մսի գործ անվամբ կոռուպցիոն սկանդալի հետ։ ԼՂՀ գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ Փայտյանը տհաճ վիճակում է հայտնվել։ Նրան հասկացրել են, որ իրպես գեներալ ալների պատճառով է, որ պետ բյուջեից բանակին հատկացված միջոցները տեղ չեն հասել։
Ղարաբաղյան հակամարտ Շարունակելով Ղարաբաղյան հակամարտության թեման հիշեցնենք, այսօր լրանում է հակամարտության գոտում հրադադարի մասին պայմանագրի կնքման 22-րդ տարին։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին հրադադար հաստատելու մասին փաստաթուղթը ստորագրվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների կողմից։ Անժամկետ այդ փաստաթղթի շնորհիվ շուրջ 22 տարի տարածաշրջանում հարաբերական անդոր էր, որը սակայն խախտվեց ապրիլի առաջին օրերին։ Լուծաբանների համոզմամբ զինադադարը խախտելով, Ադրբեջանը փորձում էր սուգել հայկական կողմի պաշտպանունակությունը և ստիպել բանակցել ավելի թույլ դիրքերից։ Հակամարտությունների գծով փորձագետ Թոմաս Դևալը իր վերջին վերլուծությունում նկատում է, որ թեև հույս կար, որ 94-ին կնքված զինադադարը պետք է հիմք լիներ խաղաղության համաձայնագրի համար, սակայն ոչ միայն չեղավ նման համաձայնագիր, այլ նաև Ադրբեջան այդ 22 տարիների ընթացքում զբաղվում էր ծանրզին տեխնիկայի իր պահեստը լցնելով։ Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծվել է անվտանգության վակուումային գոտի։ Այդ վակուումը կարող է լցվել միայն լուրջ խաղաղ բանակցություններով կամ նոր պատերազմով։ Politico-ի հանդեսում զգուշացնում է Կովկասյան հարցերով ամերիկացի հայտնի փորձագետ Թոմ Նվալը։ Նա նշում է, որ ապրիլի սկզբի 4-օրյա բռնությունները բորբոքել են Լեռնային Ղարաբաղի հին հակամարտությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բռնկված նոր բռնությունները դադարեցնելու համաձայնությունը ձեռք բերվել, բայց այն փխրուն է և արդեն խախտվել է, ինչպես ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հակամարտությունը կարող է բռնկվել ցանկացած պահի։ Փորձագետի կարծիքով առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը 2-3 քայլ են հեռու գտնվում բոսնիական սցենարի հակամարտության կրկնությունից, ինչը կարող է աղետալի լինել ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Համառոտ շարադրելով Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը 90-ականներից հետո ռազմատենչ հայտարարությունները, սպառազինությունների մրցավազքը, Թոմ Դվալը գրում է, որ ապրիլի 2-ին հրադադարը խախտվեց և հավանական վարկածով Ադրբեջանը փորձեց ստուգել հայկական կողմի պաշտպանությունը, ինչպես նաև ստիպել նրանց բանակցությունների գնալ թուլացած դիրքորոշմամբ։ Ադրբեջանը վերականգնեց կորցրած տարածքների որոշ փշրանքներ և ընկած հպարտությունը, բայց մարդկային կորուստների գինն էր մեծ։ Պաշտոնական տվյալներով մի քանի տասնյակ մարդ է զոհվել, սակայն փորձագետների կարծիքով զոհերի թիվը մոտավորապես 200-ն է ներառյալ քաղաքացիական անձինք։ Գրում է փորձագետը շեշտելով. 4-օրյա պատերազմը բորբոքեց փոխադարձ ատելությունն ու անվստահությունը։ Ադրբեջանցիները 20 տարի առաջ կրած պարտության պատճառով միջև հիմա նվաստացած էին զգում։ Հիմա ամբողջ երկրով մեկ հայրենասիրական էйֆորիայի վերելք է սկսվել, ինչը հարմար միջոց է բնակչության ուշադրությանը շեղելու սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից, որի ընթացքում ազգային արժույթը մանաթե անցյալ տարի արժե զրկվել է 2 անգամ։ Գրում է Թոմ Դվալը, տագնապալից համարելով, որ նման հարցակման փորձ կատարելու գայթակղությունը շատ մեծ է և որի հասարակական ճնշումն էլ մտահոգիչ է։ Ազգայնական էմոցիաների բռնկում նկատելի է նաև Հայաստանում։ Հանկարծակի պատերազմից երկիրը սթափեցնող մի քանի օր ապրեց, երիտասարդ հայերը կամավոր մեկնեցին ճակատային գից, գրում է նա։ Հաշվի առնելով երկու կողմերում առկա սպառազինությունների ահռելի քանակությունը, ռազմական նոր գործողությունները հեշտությամբ կարող են վերածվել մեծ հակամարտության, որը կարող է շատ ավելի աղետալի լինել, քան 1991-94 թվականների պատերազմը։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։